Мен өзім түсемін. Біздің жоспар екеуміз қатар түсіп, бірге сайлауда әрекет етіп еді ғой. Қазір енді ол болмайын деп тұр. Сондықтан менде енді тіл проблемасы жоқ. Сол тұрғыда мен өзім түсемін деп айтқанмын. Мен түсемін.
Ал енді мынау сәуірдің 3-ші дегеніңіз көктемнің 2-ші айы. Осы мерзімнің ішінде сіз енді өзіңіздің сайлауалды кампанияңызды жеткілікті дәрежеде құрастырып, оны дұрыстап жүргізе аламын деп ойлайсыз ба?
Назарбаевтың сайлауды соншалықты тездетіп, осылай тақап өткізіп отырған себебінің өзі сол. Басқаларды үлгірттірмеу, ешқандай дайындық жасауға мүмкіндік бермеу. Ол өз әрине дайын, науқанын сайлауын өткізіп те қойды. Кеше референдум сылтауыменен білеміз ғой бәріміз. Және де оның мүмкіндіктері белгілі, қазір жау жіберіп, оның қол жинауды, басқасын жасауды түк емес оған, түкке тұрмайды. Ал енді басқа үміткерлерге бұл уақыт әрине жеткіліксіз. Ол қол жинауға да басқа да дайындық жасауға жеткіліксіз. Бірақ енді мынандай жағдай қойғаннан кейін әркім өзінің мүмкіндігіне қарай талаптанады. Кімнің қолына қалай не келеді, оны уақыт көрсетеді.
Мынау сайлау алды кампаниясын жүргізу үміткердің барлық жүріс тұрысы көптеген қаражатты қажет етеді. Осы тұрғыда мысалы сіз қаражатты қайдан алмақсыз?
Менің алатын қаражатым, егер мысалға тіркеліп кандидат болатын болсам, ол тек қана мемлекеттің бөлетін қаражаты. Өйткені басқаша қаражаттар көзі ол белгілі, барлығы да өте қиын екендігі. Сондықтан ресми мемлекет бөлетін қаражат менің сүйенетінім. Бірақ мәселе мені сол сайлауға жеткізе ме, жоқ па? Сайлаудың алдында президенттікке түсем деп мәлімдеген бойда маған қарсы қозғаған қылмыстық іс. Оған тағы екіншісін қосты, сөйтіп қазір екі қылмыстық іс жүріп жатыр маған қарсы. Егер қылмыстық істі ешқандай негіз жоқ болса да, сол үкімге жеткізіп мені кінәлі қылып шығаратын болса, онда сайлауға түсірмейді. Ол түсінікті. Сондықтан мәселе осыған да байланысты.
Оппозициядан ортақ бір үміткер деген мәселеге сіз қалай қарайсыз?
Мен оппозициядан ондай ортақ үміткер шыға қояды деп ойламаймын. Өйткені біріншіден уақыт тығыз, уақыт факторы қазір жұмыс істейді кедергі ретінде. Екіншіден ол Болат Әбілов, бұдан бұрын, осыдан 2 жыл бұрын мен президент кетсем, мен оппозиция лидерімін, мен ортақ кандидат боламын деп мәлімдеген болатын ол кезде. Сонда ол ешкіммен келіспейді, басқалардың пікірін білмейді, көзқарасын білмейді, сөйтіп өзін өзі ортақ кандидатпын дейді. Ол ешқандай ақылға сыймайтын нәрсе ғой. Қазір де солай соған ұқсас әңгіме айтып отыр. Сондықтан меніңше бұл өзі жалпы тек әйтеуір қалайда өзім деген сөз, көкірегін керіп менен басқа адам жоқ деген сияқты сондай әңгіме. Өйтіп бұл ешқандай ауызбірлік келісім болмайды ғой.